Inyishu z'ibibazo cy'umugwaruka rwibaza. Ikibazo cya mbere. Ndinde. Igituma bihambaye. Kumenya icyo uri naho uhagaze biratuma ufata ingingo nziza igihe uri mu bintu bitoroshe. Wari gukora iki? Iyumvira iki kintu. Karen amaze iminota 10 gusa mu rubanza, maze agiye yumva inyuma y'iwijwi amenyereye rimubwira riti: Kumengo wewe sihuri. Karen arahindukira, agacabona umugenzi wiwe Jessica afise amacupa abiri yuguruye. Arabona neza ko ari inzoga. Jessica aciye amuhara imwe maze amubwira ati: Kwiryohera gatoyi si bibi. Karen yumva yo kwanka umugabo Jessica n'umugenzi wiwe. Ariko kandi ntashaka ko uyo mugenzi wiwe yumvira ko abishikirori. Bisubiye, Jessica n'umwana mwiza. Ko nawe nyene ari karanywa. Nta kibi kirimo rero. Karen yibwira ati: Nakayoga gusa si byayura muto. Iyaba wari Karen, wari gukora iki? Banzu zirikane. Kugira ufata ingingo nziza mu gihe nk'icyo, urakeneye kumenya icyo uri. Ni kuvuga kumenya ingingo wisunga hamwe naho uhagaze. Ibyo biratuma ushobora kwifatira ingingo mu buzima aho kugendera ku bandi. None wobishika ko gute? Kwishura ibibazo bine bikurikira byo gufasha. Icya mbere. Nibiki nshoboye kuruta ibindi? Kumenya ibyo ushoboye hamwe n'ibintu byiza bikuranga bituma wumva ko hari icyo umaze. Akarorero ko muri Bibiliya. Intumwa Pawulo yanditse ati: Naho ntari umuhanga mu kuvuga, siko ndi by'ukuri mu bumenyi. Abakorinto 2:11-16. Kubera ko Pawulo yatahura neza ibyanditswe, byaratumye adahungabana igihe abandi bamunebagura. Ntiyaretse ngo amajambo yabo mabi amuci intege. Niwisuzume. Andika impano ufise. Ubu naho niwandike ikintu cyiza kikuranga. Nk'akarorero, waba uri umuntu yitaho abandi, atanga cyane, w'umwizigirwa cyangwa yubahiriza umwanya. Icya kabiri. Ubugoyagoye mfise ni ubuhe? Abakera barayamaze bati: Ubutambana na mukeba ntakubita urugohe. Uramutse urekeranya ubugoyagoye bwawe, urashobora kononekara mukanya isase. Akarorero ko muri Bibiliya. Pawulo yari azi ahagoyagoye. Yanditse ati: Mu by'ukuri ndahimbagwa n'itegeko ry'Imana nk'uko umuntu ndi imbere muri Jewari. Mugabo mbona mu bihimba byanjye irindi tegeko rigwanya itegeko ry'umuzirikanyi wanje, rikanjyana ndi mohe ku itegeko ry'igicumuro. Abaroma 7:22-23. Niwisuzume. Nubugoyagoye ubuhe ukwiye kuba ko maso. Icya gatatu. N'imigambi yihe mfise? Waba wafata itagisi maze ukabwira umushoferi ngo mugume muzunguruka gushika igitoro giheze? Ntabyo wogira kiretse wasaze cyangwa amahera yakubanye menshi. Icigwa ni iki? Imigambi iratuma utaga umuzunguruka nk'utazi yaje. Iratuma ubona iyo uri kuraja ningene woshikayo. Akarorero ko muri Bibiliya. Pawulo yanditse ati: Uko niruka si nk'utazi yaje. Abakorinto 9:26. Aho kureka ngo ibintu bicaho bishaka, Pawulo yarishingira imigambi maze akabaha yisunga. Niwisuzume. Andika imigambi 3 wifuza gushika ko mu mwakuza. Icya kane. Naranyuzwe n'ibyo nemera. Nimba ibyo wemera bitakunyuze, uzobanya mu jijya nini nka kujya kuruvu. Uzoza urahindagurika kugira umere nk'urunganwe rwawe, ibyo bikaba byerekana ko udafise ikikuranga. Ariko mu gihe wanyuzwe n'ibyo wemera, uzogumana karanga kawe naho abandi bokora iki? Akarorero ko muri Bibiliya. Igihe umuhanuzi Daniyeli yari akiri muto, yari yemeje mu mutima wiwe kugamburuka amategeko y'Imana, naho yari yaratandukanye n'umuryango wiwe. Daniyeli 1:8. Ibyo byatumye agumana karanga kiwe. Daniyeli yari yaranyuzwe n'ibyo yemera kandi yabaha byisunga. Niwisuzume. Woba waranyuzwe n'ibyo wemera? Nk'akarorero, woba wemera Imana? Nimba uyemera, kuko uyemera, wemezwa n'iki kwibaha? Woba wemera ko amategeko y'Imana agenga inyifato runtu gufitiye akamaro? Nimba uvyemera, uvyemezwa n'iki? Muri make, wewe woshima kumera nk'iki? Nk'ibabi rigurugwa n'akayaga, Change nk'igiti kiguma gihagaze naho hozi gihuhusi gikaze gute. Ni waguma wumiye kucuri koko uzomera nk'icyo giti. Kandi bizogufasha kuronka inyishu ya cha kibazo kigira giti ndinde. Icyo ntegekanya gukora. Raba ya migambi itatu wandika munsi y'ikibazo cya gatatu. Nuce wandika ikintu kimwe wakora muri uku kwezi kugira ushike kuri umwe wose muri iyo migambi.